Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Από όλους εμάς εδώ στους Φακέλους, σας ευχόμαστε μια καλή παραγωγική χρονιά. Απόψε θα ασχοληθούμε με μια μεγάλη ιστορική υπόθεση. Πριν από 70 χρόνια, ο Ιωσήφ Στάλιν αποφάσισε να ξεριζώσει ένα πανάρχαιο κομμάτι του ελληνισμού. Οι πόντοι της Σοβιετικής Ένωσης υπέφεραν στα χέρια του Στάλιν, καθώς χιλιάδες εκτοπίστηκαν και άλλες χιλιάδες εκτελέστηκαν. Ο Τάσος Τέλογλου και η Κατερίνα Λομαρδέα ταξίδεψαν στη μακρινή Σιβηρία, γνώρισαν μερικούς από τους ανθρώπους που υπέφεραν στα γκούλακ του Στάλιν και φέρνουν σήμερα στο φως της δημοσιότητας συγκλονιστικά ιστορικά ντοκουμέντα.
Ήταν διατάγη όλους τους Έλληνες να συλληφθούν.
Το ίσον ελληνικά ελευατήρια, η κόκκινη πύρανα των αέρων μας.
Τον πατέρα μου τον πήρανε 17 Δεκεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων του.
Με έβαλαν και εμένα γυρισμένο με το πρόσωπο στον τοίχο και ανάμεσά μας ήταν ο Ανακριτής. Μου δώσανε άλλα 6 χρόνια με κατηγορία προδότης της πατρίδας. Εγώ ο ίδιος υπέγραψα τα χαρτιά.
Σε αυτή για παράδειγμα την παράγκα, από αυτόν μέχρι αυτόν τον τοίχο κοιμόντουσαν 60 με 80 άτομα.
Κάποιοι, για να μην βγαίνουν στη δουλειά, κόφανε τα χέρια τους. Ούτως ή άλλως τους περίμενε ο θάνατος.
Αυτός είναι ο τάφος του πατέρα μου και όλων αυτών που υπέστησαν διώξεις το 37 και το 38.
Θέλω να κάνω αυτή την πρόποση για όλους τους συμπατριώτες μου Έλληνες που ήταν εδώ πριν από εμάς.
Για την Ελλάδα εγώ κάτσα στη φυλακή, σκλαβάκια φυλακή, κάτσα 13 χρόνια.
Αυτό έχει Χριστό.
Αυτό. Το άσπρο.
Αυτό έχει Χριστό.
Αυτό είναι η πρώτη αιτία.
Γιατί ήφεραν τόσο κόσμο εδώ.
Αιτία.
Μήπως ακούγεται υπερβολικό, αλλά ο κάθε άνθρωπος πρέπει να απαντήσει στον εαυτό του τι θα κάνει με τη μία και μοναδική ζωή που έχει. Στη δική μου περίπτωση τα πράγματα ήρθαν έτσι, που η ιστορία του έθνους μου και της οικογένειάς μου μπλέχτηκαν η μία με την άλλη. Οι διωγμοί που υπέστησαν οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης δεν παρέκαψαν την οικογένειά μου. Ο παππούς μου και τα δύο του αδέρφια διώχθηκαν τη δεκαετία του 30. Δύο από αυτούς εκτελέστηκαν και ο ένας διώχθηκε στη Σιβηρία. Και βέβαια πάντα με ενδιέφερε γιατί δεν γνώρισα παππού και όταν τα έμαθα αυτά μου γεννήθηκαν και άλλες ερωτήσεις.
Ο Ιβάν Τζουχά, Έλληνας στην καταγωγή, έχει ταξιδέψει πολλές φορές στη Σιβηρία για να μάθει τι πραγματικά συνέβη στους παππούδες του. Αυτό το καλοκαίρι οι φάκελοι τον ακολούθησαν στο Ρωσικό Βορρά. Μαζί του ήταν για πρώτη φορά και η κόρη του Λιβία, η τρίτη γενιά Τζουχά που ψάχνει για απαντήσεις.
Από την Μόσχα, από την Βόλοντα, αυτό είναι το πόλι που μένω εδώ τώρα, Βορκουτά, Νορίλσκ, Γιακούτσκ, Μαγαντάκ.
Μετά από 11 ώρες πτήσης και αφού έχουμε διασχίσει το 1/6 της επιφάνειας της γης, φτάνουμε στον προορισμό μας, την πόλη Μαγκαντάν. Το Μαγκαντάν είναι η καρδιά των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας της Σιβηρίας, των διαβόητων Γκουλάκ.
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Σοβιετικού Συστήματος λειτουργήσαν από το 1932 ως τα μέσα της δεκαετίας του 50. Εδώ στη Σιβηρία κρατήθηκαν 850.000 άνθρωποι και κάθε έκτος από αυτούς δεν γύρισε ποτέ πίσω στο σπίτι του. Πέθανε εδώ, στη Ρώσικη από Ανατολή. Ανάμεσα στους νεκρούς, τους σταμένους κάτω από το αιώνιο χιόνι, είναι και 450 Έλληνες.
Το καλοκαίρι του 1930, ο Ιωσήφ Στάλιν αποκτά τον απόλυτο έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος και γίνεται ο αναμφισβήτητος διάδοχος του Λένιν στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Η πρώτη του κίνηση είναι να δημεύσει τη γη των αγροτών, που τη μετατρέπει σε κρατική περιουσία. Το επόμενο βήμα για την κομμουνιστική οικοδόμηση είναι η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η χώρα διαθέτει πλούσια ορυχεία μετάλλου που είναι ακόμα ανεκμετάλλευτα. Για το λόγο αυτό το 1931 δημιουργείται η οργάνωση Dalstroy.
Το όνομα Dalstroy είναι συντόμευση, σημαίνει άπο και χτίσιμο, δηλαδή χτίσιμο στην Άπο Ανατολή. Οργανώθηκε για την απήκηση της Άπο Ανατολής με σκοπό την παραγωγή του χρυσού και αυτός ήταν ο κύριος λόγος ύπαρξης της οργάνωσης. Ήταν ουσιαστικά ένα κράτος μέσα στο κράτος.
Η Άπο Ανατολή είναι πλούσια σε χρυσό και κασίτερο. Η απήκησή της όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Σιβηρία είναι αφιλόξενη και άγωνη και εθελοντές δεν βρίσκονται. Εξάλλου η χώρα περνάει οικονομική κρίση και τα εργατικά χέρια κοστίζουν. Η λύση που βρίσκεται είναι η κρατούμενη.
Η πόλη Μαγκαντάν χτίστηκε ουσιαστικά από τους κρατούμενους. Δεν ήταν βέβαια η σύγχρονη πόλη που βλέπετε. Ήταν επιτοπλίστων ξύλινα σπίτια και πέτρινες διόροφες μονοκατοικίες, που ήταν χτισμένες επίσης από τους κρατούμενους. Το χτίσιμο της πόλης ανέλαβε η οργάνωση Dalstroy. Ο πρώτος διοικητής της Dalstroy ήταν ο Έντουαρντ Πετρόβιτς Μπέρζιν, ο οποίος έφερε εδώ την πρώτη παρτίδα των κρατουμένων.
Η πόλη χτίζεται και τα ορυχεία ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Δίπλα σε κάθε σχεδόν ορυχείο δημιουργείται και ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Όλα τα στρατόπεδα χτίζονται πάνω στην τράσα, το δρόμο που πάει παράλληλα με ποταμό Κολυμά. Εκεί καταλήγουν τα πρώτα χρόνια εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και αγρότες που αρνούνται να παραδώσουν τη γη τους στο κράτος.
Τη στιγμή που έφτανε το πλοίο στο Μαγκαντάν, μαζεύονταν εδώ οι διοικητές από όλα τα στρατόπεδα της Κολυμά και διαλέγανε τους ανθρώπους. Κάποιοι χρειάζονταν σκαπιάδες, κάποιοι ξυλοκόπους για την υλοτομία, άλλοι χτίστες και τέτοια πράγματα. Τους φορτώναν στα φορτηγά και μέσω της τράσας του κεντρικού δρόμου τους πηγαίνανε στα στρατόπεδα.
Ο Στάλιν έχει βρει τρόπο να λύσει το πρόβλημα της φθηνής εργασίας. Το 1934 όμως τα πράγματα αλλάζουν. Είναι η χρονιά που δολοφονείται ο Σεργέι Κίροφ, ο δημοφιλέστερος συνεργάτης του Στάλιν. Οι διωγμοί εναντίον των αντιφρονούντων αυξάνονται δραματικά. Στενοί συνεργάτες του Λένιν, διανοούμενοι αλλά ακόμα και μέλη της ηγεσίας του κόμματος, αρχίζουν να συλλαμβάνονται και να εξαφανίζονται. Στη Μόσχα οργανώνονται δίκες παροδία κομματικών ηγετών, όπου οι κατηγορούμενοι ομολογούν σχεδόν τα πάντα. Τους καταδικασμένους περιμένει η θανατική ποινή ή η εξορία σε ένα από τα εκατοντάδες γκουλάγ που πολλαπλασιάζονται με ηλικιώδη ρυθμό σε ολόκληρη τη χώρα. Όσο προχωρούν οι εκαθαρίσεις, ο Στάλιν βλέπει παντού εχθρούς. Το 1937 είναι η ώρα να πληρώσουν οι μειονότητες που κατοικούν στη Σοβιετική Ένωση. Ο νέος αγαπημένος του Στάλιν, υπουργός ασφαλείας Νικολάη Γεζόφ, αναλαμβάνει την εξόντωση των μικρότερων λαών. Το Δεκέμβριο του 1937 έρχεται η σειρά των Ελλήνων. Μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν είχε βρεθεί η διαταγή με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την εξόντωση των Ελλήνων. Ο Ιβάν Τζουχά ωστόσο κατάφερε να πάρει στα χέρια του το απορριτό έγγραφο.
Η διρεκτίβα αυτή στην αρχή της λέει: στη Σοβιετική Ένωση υπάρχει εκτεταμένο ελληνικό κατασκοπευτικό δίκτυο που συνεργάζεται με αγγλικές, γερμανικές και ιαπωνέζικες μυστικές υπηρεσίες. Το δίκτυο αυτό προετοιμάζει συνωμοσίες και επαναστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό να δημιουργηθούν ελληνικές αυτόνομες περιοχές.
Στο έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Γεζόφ, ο Κομισάριος Ασφαλείας του Στάλιν διατάζει να συλληφθούν όλοι οι Έλληνες που συμμετέχουν στις αντιεξουσιαστικές κατασκοπευτικές οργανώσεις. Η Μόσχα στέλνει λεπτομερείς οδηγίες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης σε όλες τις περιοχές που κατοικούν Έλληνες. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να συλληφθούν. Το ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζεται από τα κατατόπους παραρτήματα του κόμματος.
Τα τοπικά παραρτήματα είχαν ένα αριθμό που έπρεπε να συμπληρώσουν. Έτσι μαζεύονταν και αποφασίζανε. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον βάλουμε στη λίστα. Παπαδόπουλος. Σηκώνει κάποιος και λέει: αυτός ο Παπαδόπουλος είναι εξάδελφός μου. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε μέσα. Ωραία, ο Παπαδόπουλος δεν είναι μέσα. Σιδηρόπουλος. Όχι, ο Σιδηρόπουλος είναι κουμπάρος μου. Οκ, δεν μπαίνει. Μιχαηλίδης. Όλοι σώπαιναν. Δεν σηκωνόταν κανείς γι' αυτόν. Μιχαηλίδης μπαίνει στη λίστα. Και μετά την έστειλαν στη Μόσχα. Εκεί βέβαια κοιτούσε τη λίστα όνομα-όνομα. Τη δείχναν στον Σοφ και στον Βυσίνσκι, τον εισαγγελέα, και αυτοί άνοιγαν την τελευταία σελίδα και απλώς βάζανε τις υπογραφές τους.
Στα σύνορα με την Τσετσενία, όχι μακριά από το μέτωπο φιλίου, βρίσκεται το χωριό Γκρετσέσκοε, που σημαίνει ελληνικό. Το λένε έτσι γιατί οι κάτοικοί του είναι Έλληνες πόντι. Στο ελληνικό δεν υπάρχει οικογένεια που να μην υπέφερε από τους διωγμούς του Στάλιν.
Με τον Ποπάν στην Εγκλησία, ο Κίρτιν, μήτροπος, και δούλευε και στόρος πας στην Εγκλησία και είχαμε ένα μικρό σπιτόπο. Αμοντοέν τον Αβαντίνιαν, τον κύριμα αμοντοέσαν καναπιέ στα 37 και εκεί ξέραμε εμείς την τεπίκα να τον έντον και να Αβαντίνιαν χάθηκε το σπίτι μου. Εμείς καγμπέτσι, αδάκια εκεί πήγαμε κουντά χλαζά είπε γλιάτια, το όμπα επόρησες και έφυγες και ράσπα κανσέ κανσό βασιτήλισσα από το χωρίο.
Μέχρι πριν από 3 χρόνια η οικογένεια Τριανταφυλλίδη αγνοούσε την τύχη του Γιώργου Τριανταφυλλίδη.
Τρία χρόνια έμπρεκε εκείνος Επήγαινε ζαπρός και στην πρακουρατούρα πούλεντε μόνο δέδουσκας. Γιατί δεν ξυλέτε, θέλουμε να ξέρουμε πού είναι και ποιος, πώς πήγαινε να τον ήταν η πρακουρατούρα, δεν και μας ήταν. Πήγε μας, έγραψαν σαψένια και δεν και μας χαρτία. Εκείνον πήραν να τον χωρίς νόμον.
Η εισαγγελία δεν ξεκαθάρισε ποτέ στους τριανταφυλλίδηδες το λόγο της παράνομης εκτέλεσης του προστάτη της οικογένειας.
Ήλοι στην εγκλησία δεν δουλεύουν, ήλοι το έσωνε σύστα Έλληνας. Εμείς και μπορέσαμε να κάνουμε. Α, το κύπανε μας το Βοτορθόν. Είπανε μας προς το παπαλητήσεις και μάτιβαμε. Το έτανε να έχω. Αλλά εγώ ξεπίνα ήταν ώστε να κάνουμε το έσωνε ράζο και ήρθιμ ξένο, αλλά δεν ξήθελω.
Την τύχη του Τριανταφυλλίδη είχαν ο παππούς και ο αδελφός του παππού, του Ιβάν Τζουχά.
Δεν τράβηξαν το τυχερό λαχείο. Αντίθετα, τον άλλο αδελφό δεν τον εκτέλεσαν και τον έστειλαν στη Σιβηρία. Και όσο αφορά το φταίξιμο του καθενός, δεν υπήρχε διαφορά. Όλους τους συνελάμβαναν σαν Έλληνες κατασκόπους. Υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός για τις εκτελέσεις, υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός για την αποστολή στα στρατόπεδα. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Γιατί το ίδιο χέρι έγραψε 10 χρόνια στη Σιβηρία στη μία περίπτωση και εκτέλεση στην άλλη? Ποιος μπορεί να το πει σήμερα?
Οι σοβιετικοί υπήκοοι ελληνικής καταγωγής που εκτελέστηκαν από το καθεστώς του Στάλιν φτάνουν τις 20.000.
Εδώ λέει ότι τον Οκτώβριο του 1938, το μήνα που εκτέλεσαν τον πατέρα μου, εκτέλεσαν και άλλους 126 ανθρώπους.
Η Ίγκριτ Βαρελά δεν έρχεται συχνά εδώ. Στο νεκροταφείο του Μπούτοβο βρίσκεται θαμμένος ο πατέρας της μαζί με 20.000 ακόμα θύματα των διωγμών. Ο πατέρας της Βαρελά ήταν στέλεχος του κόμματος και υποδιευθυντής της κρατικής επιχείρησης γυαλιού. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η σοβιετική εξουσία τον στέλνει με τη μητέρα της στη Γερμανία. Σκοπός της μυστικής αποστολής τους είναι να ανακαλύψουν το τεχνολογικό μυστικό που θα κάνει τα αστέρια του Κρεμλίνου εξίσου λαμπερά με τα αντικείμενα που κατασκευάζονται στη Δύση. Το αστέρι κατασκευάζεται, αλλά αντί να τον κάνει διάσημο, στέκεται η αφορμή για την εξόντωσή του.
Στο φάκελο του αργότερα διάβασα ότι με βασανιστήρια τον ανάγκασαν να γράψει ότι έφερε από τη Γερμανία ελαττωματική τεχνολογία για να βλάψει το Σοβιετικό κράτος. Αλλά μετά, όταν του απήγγειλαν την κατηγορία στο δικαστήριο, τα αρνήθηκε όλα.
Ο Βαρελά συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Αυτή γράφει στο Γεζόφ, προσωπικά.
Γράφω υπόψη του κυρίου Γεζόφ, γιατί νομίζω ότι είναι έμπιστος άνθρωπος και είμαι σίγουρη ότι θα παραλάβει αυτό το έγγραφο. Αυτό που μου φαίνεται ύποπτο τώρα είναι ότι το 1929 ο Γεράσιμος ο Βαρελάς ήταν σε επαγγελματική αποστολή στο εξωτερικό. Γιατί το στείλανε στο εξωτερικό δεν γνωρίζω. Μου είπε κοφτά ότι η αποστολή είναι μυστική και ότι δεν θέλει να μπει σε παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτά είναι βλακίες. Κι όμως λειτουργήσαν σαν αφορμή για να καταστραφεί ο άνθρωπος.
Η αστυνομία φτάνει στο σπίτι της οικογένειας μια καλοκαιριάτικη νύχτα.
Ήταν καλοκαίρι, καύσωνας. Αλλά ο πατέρας μου πήρε χειμωνιάτικο δερμάτινο παλτό. Η μητέρα μου το ρώτησε. Κάνει ζέστη, γιατί το παίρνεις? Και αυτός της είπε, θα κρατήσει πολύ αυτό. Το ένιωθε αυτό το κλίμα γύρω του, ότι συλλαμβάνουν τον κόσμο, και είπε ήρεμα ότι αυτό θα κρατήσει πολύ. Αλλά πίστευε και έλεγε στη μητέρα μου, εσύ είσαι με το παιδί, δεν θα σπειράξουμε.
Ο Βαρελάς δεν προβλέπει σωστά. Μέσα σε λίγες μέρες συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Κολυμά και η μητέρα της κόρης του.
Θυμάμαι ότι με πηγαίνανε κάπου με τα μάξι. Ότι ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχαμε μια γάτα και εγώ έκλαιγα. Μάλλον για να μου επιτρέψουν να την πάρω μαζί μου. Θυμάμαι την υπηρεσία πριν από το ορφανοτροφείο που μου ξυρίσανε τα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ άσχημα εκεί. Θυμάμαι τα παιδιά, αδέλφια, τα χωρίζανε και τα δίνανε σε αγροτικές οικογένειες σαν μικρούς εργάτες.
Μια σύμπτωση σώζει τη μικρή Ίγκριτ από την υιοθεσία.
Εκείνο το καλοκαίρι είχα πάθει πνευμονία και δεν είχα συνέλθει ακόμα πλήρως. Οπότε βοήθησε και αυτό. Επειδή ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, δεν με στείλανε σε καμιά οικογένεια να δουλέψω. Και δεν ξέρανε τι να με κάνω. Βοήθησε και η επιμονή της γιαγιάς μου, που ήταν όλη μέρα έξω από την πόρτα του ορφανοτροφείου και τελικά με έδωσαν πίσω σε αυτήν.
Ο Γεράσιμος Βαρελάς ήταν μέσα στο κόμμα και καταλάβαινε την πορεία που είχε πάρει η χώρα. Έτσι το βράδυ που του χτύπησαν την πόρτα δεν ξαφνιάστηκε. Οι περισσότεροι όμως Έλληνες που ζούσαν τότε στη Σοβιετική Ένωση, μακριά από τα κέντρα της εξουσίας, δεν μπορούσαν να φανταστούν την καταιγίδα που περίμενε τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Τη νύχτα από τις 14 προς τις 15 Δεκέμβρη του 1937, σε όλα τα μέρη που υπήρχαν ελληνικές κοινότητες, ξεκίνησαν οι συλλήψεις των Ελλήνων. Χτύπουσαν τις πόρτες στα παράθυρα, ξυπνούσαν τους ανθρώπους και χωρίς να εξηγήσουν τα αίτια, τους αρπάζανε, λέγοντάς τους ότι δεν είναι για πολύ. Και αυτοί που φεύγανε όλοι λέγαν στις γυναίκες τους που κλαίγανε και στα παιδιά τους: «Μην κλαίτε, δεν συμβαίνει τίποτα. Εκεί θα τα καταλάβουν όλα και θα με αφήσουν». Αυτή η φράση υπόθηκε χίλιες, δεκάδες χιλιάδες φορές. Και θα επαναλάβω ότι το 95% των ανθρώπων που είπαν αυτή τη φράση δεν γύρισαν ποτέ.
Ο Γιώργος Στασινόπουλος είναι διευθυντής σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων στη Μόσχα. Εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου του 1937 έχει τα γενέθλιά του.
Τον πατέρα μου τον πήρανε 17 Δεκεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων του. Εγώ ήμουν ενός χρόνου και 8 μηνών. Η μητέρα μου δεν δούλευε, πρόσεχε εμένα στο σπίτι. Το βράδυ ο πατέρας τηλέφωνο και της είπε: «Λούσιγκα, θα πάμε με τα παιδιά στο εστιατόριο να γιορτάσουμε». Και η μαμά μου του λέει: «Σε παρακαλώ Γιωργάκη, μην αργήσεις, η καιρή είναι δύσκολη και φοβάμαι». «Λούσιγκα», της απάντησε, «τους αθώους δεν τους παίρνουν».
Τελικά εκείνο το βράδυ ο Στασινόπουλος δεν γυρίζει σπίτι. Για πολύ καιρό η οικογένειά του δεν έχει την παραμικρή πληροφορία για την τύχη του.
Η μαμά μου ξεκίνησε κάθε μέρα να επισκέπτεται τις φυλακές. Υπήρχε το εξής σύστημα. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα δέχονταν πράγματα για τους κρατούμενους στη φυλακή Ταγκάγκα. Την Τρίτη στο Λεφόρτοβο. Την Τετάρτη στην Μπουτίρκα. Και έτσι κάθε μέρα η μαμά μου έκανε το γύρο των φυλακών. Αν παίρνανε τα πράγματα, θα ήταν το πρώτο σημάδι ότι ο μπαμπάς μου είναι ζωντανός. Και έπιανε σειρά στις 5 η ώρα το πρωί. Περίμενε όλη μέρα. Και όταν πλησίαζε το παραθυράκι, της λέγανε: «Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος στις λίστες της φυλακής».
Μία μέρα μετά από 2 μήνες, οι φύλακες παίρνουν τα πράγματα για το Στασινόπουλο.
Αυτή είναι η φυλακή της Μπουτίρκα. Εδώ πήραν τα πράγματα της μαμάς εκείνη τη μέρα. Και όταν για πρώτη φορά κατάφερε να τα δώσει, κατάλαβε ότι ο μπαμπάς μου είναι ζωντανός. Αλλά όταν ήρθε για δεύτερη φορά, δεν της πήραν τα πράγματα. Και πάλι η απόλυτη άγνοια. Σήμαινε ή ότι ο μπαμπάς μου πέθανε ή ότι το μεταφέρανε κάπου αλλού.
Ο Στασινόπουλος είναι μόνο ένας από τους 15.000 Έλληνες που συλλάνονται τις 3 πρώτες μέρες της ελληνικής επιχείρησης. Αντίθετα με αυτόν, οι περισσότεροι Έλληνες δεν κατοικούν στη Μόσχα, αλλά στο νότο της χώρας, γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί όπου εγκαταστάθηκαν όταν διώχθηκαν από τον πόντο της Τουρκίας την αρχαία εστία τους.
Και μόνο η γενιά, ο πατέρα μου και η μητέρα μου έρθανε στην Τουρκία. Ζήνανε στην πολιτεία Τραπεζούντα. Εκεί επικίνησε έντονο τη Τουρκία ο πόλεμο και έφυγαν στη Ρουσία. Εμείς γεννήθηκαμε στη Ρουσία, στο Πάχο.
Το 1936 ο Παναγιωτίδης πιάνει δουλειά σε ένα ναυπηγείο στην Κασπία θάλασσα. Μετά από 2 χρόνια παίρνει άδεια για να επισκεφθεί την πόλη του, τον Μπακού.
Έμεινα τότε σε ένα φίλο μου. Αλλά ο διαχειριστής του σπιτιού που με ήξερε, γιατί είχα γεννηθεί στον Μπακού, πήγε και δήλωσε στην αστυνομία ότι ήρθε ένας υπήκοος και μένει στο σπίτι. Το ίδιο βράδυ είχα κανονίσει να πάω στο θέατρο που λεγόταν Φαρούμ. Την ώρα που έμπαινα μέσα, με πιάσανε και με συνέλαβαν. Εγώ αντιστεκόμουν, δεν ήθελα να με συλλάβουν. Έλεγα: «Για ποιο λόγο, γιατί?» «Εκεί θα σου πούνε γιατί». Τελικά μου δέσανε τα χέρια, με φορτώσανε στο αμάξι και με πήγαν στην ασφάλεια.
Ο Παναγιωτίδης, όπως και το 1/3 των Ελλήνων της Ρωσίας, έχει ελληνικό διαβατήριο. Απόδειξη για τις αρχές ότι είναι κατάσκοπος. Όπως και άλλοι, ο Παναγιωτίδης πρέπει να ομολογήσει κάτι που δεν έχει κάνει.
Μετά από 2 μέρες άρχισαν οι ανακρίσεις. Με κατηγορούσαν ότι έκανα κηρύγματα ανάμεσα στους Έλληνες. Με φέρανε πολλές φορές μπροστά στον ανακριτή και με χτυπάγανε για να ομολογήσω. Αλλά εγώ δεν ομολογούσα. Και αυτό κράτησε σχεδόν ένα μήνα.
Ο ανακριτής χρειάζεται οπωσδήποτε μια ομολογία.
Ο ανακριτής πήρε το μολύβι που ήταν ακονισμένο και επειδή δεν ομολογούσα, μου το κάρφωσε με τέτοιο τρόπο στο λαιμό που βγήκε μέσα από το στόμα μου, από τη γλώσσα μου. Τελικά με αναγκάσανε να υπογράψω ότι έκανα κηρύγματα ανάμεσα στους Έλληνες.
Η πολιτική των υπηρεσιών ασφαλείας είναι να διαλύσουν τις οικογένειες εκείνων που συλλαμβάνονται. Η οικογένεια του Παναγιωτίδη στέλνεται στην Ελλάδα.
Στο τέλος του 1938 απελάθηκαν ή μετανάστευσαν από τη Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα 10.000 άτομα. Υπήρχε ειδικό πλοίο, η Σβανετίγια, που έκανε επανειλημμένα τη διαδρομή μεταξύ Βατούμη και Πειραιά για να μεταφέρει τους ανθρώπους.
Οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι ο μόνος λαός που υποφέρει. Στην επαρχιακή πόλη Καζάν, η υπηρεσία ασφαλείας NKVD συλλαμβάνει την κομμουνίστρια διανοούμενη Ευγένεια Γκίνσπουργκ. Συναντήσαμε στη Μόσχα την Αντωνίνα Αξιόνοβα, θετή κόρη της
Γκίνσπουργκ.
Τη μητέρα μου τη συνέλαβαν με το άρθρο 58, δήθεν για ατροτσκιστική δραστηριότητα. Από την εφημερίδα Κόκκινη Ταταρία, όπου εργαζόταν, μόνο δύο άνθρωποι μείνανε ζωντανοί. Ουσιαστικά την κατηγόρησαν ότι προετοίμαζε τη δολοφονία του Στάλιν.
Ο Στάλιν εξαπολύει σχεδόν ταυτόχρονα άλλες 13 εθνικές επιχειρήσεις.
Τη δεκαετία του 30 υπήρχε αρμένικη κοινότητα στην πόλη, αλλά οι κομμουνιστές την εξαφάνισαν. Υπήρχε αρμένικη λέσχη, μαζευόντουσαν εκεί οι Αρμένοι, διοργανώνανε συναυλίες, αλλά όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Όταν γύρισα το 56 και τα δύο αρμενικά σχολεία που υπήρχαν στο Ροστόφ είχαν κλείσει.
Ο Λεβόν Ακοπιάν συλλαμβάνεται στις αρχές του 1938. Στην περίπτωση της οικογένειας Ακοπιάν, οι αρχές ακολουθούν τη συνταγή που είχαν εφαρμόσει στην οικογένεια Παναγιωτίδη.
Όταν με συνέλαβαν, έδωσαν 3 μέρες τη μαμά μου να μαζέψει τα πράγματά της και την εξόρισαν στο Ιράν. Η μαμά μου ήταν υπήκοος του Ιράν. Τους ρωτούσε τι συμβαίνει, ποια είναι η τύχη του γιού μου. Έλεγε, δώστε μου το γιο, φύγω. Και της είπανε, ο γιος σας έρχεται στο Ιράν. Φύγετε και θα το συναντήσετε εκεί. Ψέματα της είπαν. Το NKVD είπε ψέματα στη μαμά μου.
Ενώ η μητέρα του τον ψάχνει στο Ιράν, ο Ακοπιάν κρατείται λίγο πιο κάτω από το σπίτι του, στη φυλακή της μυστικής αστυνομίας του Ροστόφ.
Ήταν τόσο στενά που κοιμόμασταν σαν τις ράγκες στο βαρέλι. Δεν είχαμε χώρο για κινήσεις. Κοιμόμασταν όλοι στο ίδιο πλευρό. Αν κοιμόμασταν στο δεξί κάποια στιγμή, τη νύχτα ακουγόταν εντολή. Γυρίστε στο αριστερό. Και γυρνάγαμε όλοι μαζί στο αριστερό.
Ο Ακοπιάν κατηγορείται ότι είπε ανέκδοτα για τον Στάλιν.
Και βλέπω στο γραφείο ένα παιδί με το πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο. Με έβαλαν και εμένα γυρισμένο με το πρόσωπο στον τοίχο και ανάμεσά μας ήταν ο Αναγκριτής. Με ρωτάει. Παραδέχεσαι ότι έκανες αντισοβιετικές συζητήσεις? Λέω όχι, δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Μετά ο Αναγκριτής γυρνάει στον άλλον. Επιβεβαιώνεται ότι έκανε αντισοβιετικές συζητήσεις? Εγώ μισογύρισα έτσι. Εκείνη τη στιγμή μισογύρισε και αυτός. Και είδα ότι ήταν ένας από τους συμφοιτητές μου. Αυτός λέει ναι, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, στο χορό έκανε αντισοβιετικές συζητήσεις.
Με βάση ανακρίσεις όπως αυτή του Ακοπιάν, γίνονται δίκες παροδία, όπου μέσα σε 5 λεπτά αποφασίζεται η μοίρα των ανθρώπων.
Ο διευθυντής της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι δικάζεται η υπόθεση του Βαρελά Γεράσιμου Αθανάσεβιτς με βάση το άρθρο 58 και έδωσε στον κατηγορούμενο τον τελευταίο λόγο. Ο κατηγορούμενος ανακοίνωσε ότι ενώ στην ανάξη συκοφάντησε τον εαυτό του, δεν θεωρεί τον εαυτό του. Το δικαστήριο αποχώρησε για να συνεδριάσει και μετά την επιστροφή ανακοίνωσε την απόφαση. Η συνεδρία έκλεισε στις 11 παρα 5. Ξεκίνησε στις 10 και 45 και διήρκησε 10 λεπτά. Και μετά από αυτό εκτελέστηκε.
Όσοι τυχεροί δεν καταδικάζονται σε θάνατο, φορτώνονται στα τρένα για το Βλαδιβοστόκ.
Το ταξίδι από την Τυφλίδα στο Βλαδιβοστόκ κρατούσε 1 μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τρένο πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα, αλλά ακόμα και σήμερα για να πας με το τρένο κάνεις 6 μέρες. Τότε όμως καθυστερούσαν, γιατί στη διαδρομή βρισκόντουσαν οι ενδιάμεσες φυλακές, όπου βγάζανε έξω τους κρατούμενους, τους κάνανε μπάνιο και σματίζανε τα ρούχα τους για τις ψήρες. Όχι επειδή νοιάζονταν για τους κρατούμενους, αλλά γιατί φοβόντουσαν να μην επεκταθούν οι μολύνσεις στους ίδιους τους φύλακες και στο διοικητικό προσωπικό των στρατοπέδων.
Το ταξίδι με το τρένο είναι για πολλούς κρατούμενους η αρχή του αγώνα για την επιβίωση. Έτσι και για τον θείο του Ιβάν Τζουχά, το μοναδικό από τα τρία αδέλφια που δεν εκτελέστηκε επί τόπου.
Όταν τον φέρανε εδώ, το βαγόνι είχε μέσα ως επιτοπλίστων ποινικούς και αυτοί ψάχνανε συνέχεια τα πράγματα των άλλων για να κάψουν. Ο παππούς μου όμως κατάφερε να σώσει 5 ρούβλια και ένας άλλος κρατούμενος που γνώρισε στο βαγόνι έσωσε 200 ρούβλια. Ο παππούς μου τύλιξε το χαρτονόμισμα σε σωληνάκι και το έκρυψε στο κορδόνι του. Και ο άλλος τα 200 ρούβλια τα έσωσε με τον εξής τρόπο. Ο αρχηγός ποινικών ήταν σε μία κουκέτα κοντά του. Και όταν αυτός έδινε την εντολή στους συνεργάτες του να ξεκινήσουν το ψάξιμο, ο άλλος έκρυβε τα λεφτά κάτω από τα ρούχα του αρχηγού στην κουκέτα του. Και βέβαια ο αρχηγός δεν σκέφτηκε ποτέ να ψάξει και τα δικά του πράγματα. Και έτσι έσωσε τα 200 ρούβλια.
Για τους κρατούμενους, η μεταφορά με το τρένο είναι μια μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουν, έστω και λίγο ασυνήθιστα, με τους δικούς τους.
Ξαφνικά μετά από 3 μήνες παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα μου στη δουλειά η παραδουλεύτρα και της λέει: «Πολύ να γινόνοφνα, νομίζω ότι ήρθε γράμμα από τον Γεώργη Παύλοβιτς». Η μαμά μου βέβαια έφτασε τρέχοντας στο σπίτι και βλέπει ένα φάκελο υπογραμμένο από το χέρι ενός αγράμματου, χωρίς τη διεύθυνση του αποστολέα. Ανοίγει το φάκελο και πράγματι μέσα βρισκόταν το γράμμα από τον μπαμπά μου γραμμένο πάνω σε τσιγαρόχαρτο. Της έγραφε ότι τους πηγαίνουν στο βορρά με το τρένο. Οι κρατούμενοι είχαν δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα. Όταν τους πηγαίνανε στα βαγόνια, πιάνανε σειρά μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο. Και από εκεί, όταν ερχόταν η σειρά τους, πετάγανε τα γράμματα για τους δικούς τους. Δένανε πάνω σε αυτά μια κόρα ψωμί για βάρος. Και έγραφαν απ' έξω: «Παρακαλούμε όποιος τα βρει να τα στείλει στην τάδε διεύθυνση». Και βρισκόντουσαν οι καλοί άνθρωποι που τα έστελναν.
Από το Βλαδιβοστόκο που φτάνει το τρένο, οι κρατούμενοι φορτώνονται πάνω σε πλοία. Προορισμός το Μαγκαντάν.
Παρακάμπτανε τον όρμο της Ταταρίας και πηγαίνανε από εδώ. Αυτό το μέρος της διαδρομής το περνάγανε πάντα νύχτα. Για να μην τους πάρουν είδηση οι Ιαπωνέζοι, γιατί ό,τι είχε σχέση με τα στρατόπεδα ήταν απόρριτο. Παρόλο που όλος ο κόσμος το ήξερε και το συζητούσε, αυτοί θέλαν να δίνουν την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
Путь от Владивостока до Магадана 5-6 дней. По пути люди умирали, их практически не кормили, не выпускали на верхнюю палубу, все из тех же соображений секретности. Их привозили в Магадан.
Για να γυρίσει κανείς στα στρατόπεδα της Κολυμά με αυτοκίνητο, χρειάζονται εβδομάδες. Η ομάδα των φακέλων αποφασίσαμε να πάμε στα σημαντικότερα από αυτά. Ο οργανωτής και ξεναγός μας στον κόσμο των στρατοπέδων της Κολυμά είναι ο Ιβάν Τζουχά.
Από εδώ ερχόντουσαν οι πέτρες από το ρηχείο του Κασίτερου. Τις βγάζανε με σκοινιά και τις βάζανε πάνω σε αυτόν εδώ τον κυλιόμενο διάδρομο. Τις πέτρες που δεν είχαν Κασίτερο τις πετάγανε στο πλάι. Και αυτές που είχαν τις έριχναν εδώ, από όπου μετά κατευθύνονταν στη βιομηχανία για επεξεργασία. Αυτός ήταν ο διάδρομος. Από αυτή την κολόνα μέχρι αυτήν. Και δίπλα στους τοίχους, εκεί ήταν ο ένας τοίχος και εδώ ήταν ο άλλος, βρίσκονταν οι κουκέτες. Σε αυτή, για παράδειγμα, την παράγκα, από αυτόν με αυτόν τον τοίχο, κοιμόντουσαν 60 με 80 άτομα. Τέτοιες παράγκες στο στρατόπεδο υπήρχαν και άλλες. Ήταν γυναικείο στρατόπεδο, αλλά υπήρχαν και άντρες.
Σήμερα στα στρατόπεδα αυτά, πολύ λίγα πράγματα θυμίζουν ότι ήταν κάποτε τόπος μαρτυρίου. Αντίθετα με τους Γερμανούς, οι Ρώσοι άφησαν τους τόπους στέρησης της ελευθερίας, όπως τους ονομάζουν, να ρημάξουν, σαν να θέλουν να ξεχάσουν πως υπήρξαν. Η διαδρομή μας στην Κολυμά έχει και απρόοπτα. Ο δρόμος είναι ακόμα όπως ήταν το 1932 και τα λεωφορεία της γραμμής μένουν συχνά. Ο άγραφος νόμος στη Σιβηρία απαγορεύει να αφήσεις έναν άνθρωπο στο δρόμο. Έτσι, για το υπόλοιπο της μέρας γινόμαστε πολλοί.
Θέλω να κάνω αυτή την πρόποση για όλους τους συμπατριώτες μου Έλληνες που ήταν εδώ πριν από εμάς. Και αντίθετα με εμάς, ήταν εδώ άθελά τους. Πρώτη φορά, μέσα σε πολλά χρόνια, τη δουλειά αυτή την κάνω με μια ομάδα που μοιράζεται τις ίδιες σκέψεις με μένα. Χαίρομαι που είναι εδώ η κόρη μου. Παρόλο που το θέμα αυτό δεν αφορά άμεσα τους νέους, αλλά αυτή είναι η συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου, τον Τάσο, τον Βλάση,
και το χρόνι. Γιατί η παρουσία σας εδώ με έκανε να καταλάβω ότι η δουλειά αυτή έχει σημασία όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά και για άλλους ανθρώπους.
Την 1η Ιανουαρίου του 1942 καταγράφονται επίσημα 2.609 κρατούμενοι ελληνικής καταγωγής στα στρατόπεδα της Σιβηρίας. Ο Ιβάν Τζουχά εξέδωσε πρόσφατα στη Ρωσία το βιβλίο του με τίτλο «Ελληνική επιχείρηση». Είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας 4 ετών για τους Έλληνες που βρέθηκαν στα στρατόπεδα της Σιβηρίας.
Λούσινκα, Λούσια, Λίκα. Πίσω από κάθε όνομα βλέπω εσένα. Γι' αυτό όλα τα ονόματα μου αρέσουν. Οι λέξεις Λούσια και Αγαπώ είναι για μένα συνώνυμες. Αποφάσισα να σου γράψω ένα μεγάλο γράμμα και δεν θέλω και ο ίδιος να πιστέψω ότι θα είναι το τελευταίο για φέτος. Ο χειμώνας που πάντα μισούζα με εκδικήθηκε και διάλεξε αυτόν τον τόπο με το τρομερό κρύο για να με κρατήσει αιχμάλωτο. Σύντομα θα γίνω 32. Θεέ μου, πώς γέρασα. Πόσος καιρός πέρασε από τότε που σε φιλούσα. Τι κρίμα που δεν θα γυρίσουν εκείνες οι εποχές. Είμαι 32 χρονών, που είναι ακριβώς 29 συν 3 χρόνια. Συγχαρητήρια για τα γενέθλια του άντρα σου και σου εύχομαι να βρεθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Η μητέρα μου είχε στείλει στον μπαμπά μια φωτογραφία μου. Και αυτός βέβαια τη φύλαγε με όλη του την προσοχή. Μία φορά στο στρατόπεδο κάνανε έρευνα στα προσωπικά αντικείμενα των κρατουμένων και ένας από τους φύλακες πέταξε τη φωτογραφία στη λεκάνη της τουαλέτας. Όταν η έρευνα τελείωσε, ο πατέρας μου έβγαλε τη φωτογραφία και τότε οι φίλοι του, οι άνθρωποι που ήταν μαζί του στο κελί και που δουλεύανε μαζί, του έφτιαξαν μια μεταλλική κορνίζα και τη βάλανε μέσα για να μην ξανασυμβεί αυτό.
Ο πατέρας της Στασινοπούλου πέρασε 5 χρόνια εδώ, στο όρο του Καν. Ένα από τα 100 στρατόπεδα εργασίας που υπάρχουν γύρω από την Κολυμά. Οι κρατούμενοι δούλευαν 12 ως 16 ώρες τη μέρα, πάντα κάτω από το αυστηρό βλέμμα των φρουρών.
Ιβάν τα σκαλιά πρόσεχε.
Ναι. Εδώ ήταν και ο θείος του Ιβάν Τζουχά. Η μέρα στα στρατόπεδα ξεκινά νωρίς, στις 5 το πρωί. Οι κρατούμενοι σε γραμμή ο ένας πίσω από τον άλλο περπατούν 4 με 5 χιλιόμετρα κάθε πρωί για να δουλέψουν στο δάσος ή τα χρυσορυχεία της περιοχής. Η δουλειά είναι σκληρή και το φαγητό ελάχιστο.
Η μερίδα του ψωμιού κάθε μέρα ήταν 300 γραμμάρια. Αν έφτανες στο 100% της απόδοσης που θέλανε, σου δίνανε 900 γραμμάρια.
Οι φυλακισμένοι τρώνε μόνο ψωμί και βραστό πληγούρι. Το σκορβούτο θερίζει και η αβιταμίνωση προκαλεί τύφλωση σε πολλούς. Ο Παναγιωτίδης θυμάται μια εικόνα από τους κοιτώνες.
Στην παράγκα που ήμουν εγώ υπήρχαν και άλλοι Έλληνες. Τους θυμάμαι, ήταν τυφλοί και είχαν τον κεμεντζέ. Παίζανε κεμεντζέ και περπατούσαν στην παράγκα. Υπήρχαν πολλοί Έλληνες που είχαν τυφλωθεί από την ασιτία.
Όταν βγαίνουν στο δάσος για δουλειά, οι φυλακισμένοι ψάχνουν απεγνωσμένα για μούρα που φυτρώνουν στους θάμνους της Σιβηρίας. Αυτά θα τους δώσουν βιταμίνες για να ζήσουν λίγο παραπάνω. Η επιβίωση στο σύστημα των γκουλάκ θέλει εφευρετικότητα.
Εγώ παρακολουθούσα πότε θάβανε τα άλογα, αλλά καταλαβαίνετε, όχι τα άλογα που ήταν άρρωστα. Όχι, εγώ έβλεπα με τα μάτια μου τα άλογα που πεθαίνανε από τα χτυπήματα. Έβλεπα πότε τα θάβανε και τότε έπαιρνα ένα μαχαίρι, τα ξέθαβα και έκοβα το καλύτερο κομμάτι κρέας και έφευγα το βράδυ στον ποταμό Γιάτικα. Έτσι όπως περνάει το ποτάμι στην όχθη, κράμεται ένα κλαδί. Έδαινα εκεί το κρέας για να είναι μέσα στο νερό και να διατηρείται και κάθε φορά που πήγαινα έκοβα ένα κομμάτι για να ζήσω. Και το κρέας αυτό μετά από 2-3 μέρες γινόταν άσπρο από το κρύο νερό. Το έτρωγα και επιβίωνα.
Οι πιο απελπισμένοι φτάνουν στα άκρα.
Ήτανε κάποιοι που ξεθάβανε τους νεκρούς από τους τάφους και αν ήταν ακόμα φρέσκοι, τους τρώγανε. Ανθρωποφάγοι. Αλλά όταν φέρναν το κρέας μέσα στην παράγκα να το βράσουνε, οι φύλακες το καταλάβαιναν και τους πιάναν αμέσως και τους εκτελούσαν.
Στα στρατόπεδα εκτός από τους πολιτικούς κρατούμενους και οι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί δεν έχουν αναστολές όταν πρέπει να επιβιώσουν.
Εγκληματίες ερχόντουσαν στην κουζίνα και με ένα χτύπημα σκοτώναν μάγειρες και βάζαν στη θέση τους δικούς τους. Και οι κανονικοί μάγειρες κοίτονταν κάτω σκοτωμένοι. Βάζαν οι δικούς τους για να ταΐζουν τους συνεράτες τους. Όταν έρχονταν η ώρα να δώσουν το φαγητό, μοίραζαν το σε 500-600 χιλιά άτομα. Και αυτός ο εγκληματίας που μοίραζε το φαγητό έδαινε μέσα στην κουτάλα ένα κομματάκι κρέας. Έκανε μία έτσι και εμείς νομίζαμε ότι μας έτυχε κρέας. Αλλά το κομματάκι ήταν δεμένο. Και έδινε, αλλά το κρέας ήταν δεμένο και δεν έπεφτε. Και το κρατάγανε όλο για τους ίδιους.
Αυτό που δημούνται οι περισσότεροι επιζώντες των στρατοπέδων είναι το αβάσταχτο κρύο, τους περισσότερους μήνες του χρόνου.
Σοφάγανε εκεί από το κρύο. Στην πλειονότητα πέθαιναν οι Αζερμπαϊτζάνοι, γιατί ήταν συνηθισμένοι σε άλλες συνθήκες. Αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου πέθαιναν. Φτύνεις. Και αντί για σάλιο, πέφτει πάγος.
Οι πιο απελπισμένοι δεν διστάζουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους.
Κάποιοι, για να μην βγαίνουν στη δουλειά, κόβανε τα χέρια τους, επειδή ούτως ή άλλως σε περίμενε ο θάνατος. Κόβανε τα χέρια τους αυτοί που δούλευαν στην υλοτομία για να μένουν μέσα στο στρατόπεδο.
Αν οι φύλακες διαπιστώσουν ότι ο κρατούμενος έχει αυτοτραυματιστή σκόπιμα, ακολουθεί εκτέλεση. Το στρατόπεδο της Σερπαντίνκα είναι συνώνυμο με το θάνατο.
Βρισκόμαστε στη Σερπαντίνκα. Εδώ τη δεκαετία του 30-40 βρίσκονταν μια φυλακή, το πιο τρομακτικό μέρος της Κολυμά, όπου φέραν για εκτέλεση χιλιάδες κρατούμενους. Από μια ειρωνία της τύχης, ο ποταμός εδώ όπου διεξάγονταν οι μαζικές εκτελέσεις ονομάζεται Σνάιπερ, δηλαδή ελεύθερος σκοπευτής. Αυτό το μέρος περιέχει τα πιο πλούσια αποθέματα σε χρυσό στην Κολυμά. Πριν από 20 χρόνια βάλανε ένα ειδικό μηχάνημα για το ξέπλυμα του χρυσού και μαζί με το χρυσό ξεπλένονταν ανθρώπινα οστά και σφαίρες. Και οι χρυσορύχοι αρνήθηκαν να δουλέψουν εδώ και φύγανε από το χρυσορυχείο.
Και πού τα βάλω?
Εδώ.
Σύμφωνα με το έθιμο, σε τέτοια μέρη αφήνουν τσιγάρα και βότκα για να είναι μνημόσυνο για αυτούς που εκτελέστηκαν.
Εκτελέσεις γίνονται ακόμα και στην περίπτωση που οι αρχές θεωρούν ότι ένας κρατούμενος δεν προσπαθεί αρκετά για να πετύχει τους στόχους της παραγωγής.
Κάποιους τους εκτελούσαν επειδή δεν βγάζανε την όρμα, τη δουλειά δηλαδή που τους έδιναν να κάνουν. Αλλά οι νόρμες ήταν τόσο ψηλές που ακόμα και ένα υγιές άτομο δεν είχε τη δυνατότητα να τις βγάλει. Για παράδειγμα, να βγάλεις 4-5 κυβικά μέτρα χώματος το χειμώνα είναι σχεδόν αδύνατον.
Περίοδο που στην Κολυμά γίνονται αγριότητες, στη Μόσχα ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει στην Άπο Ανατολή. Το κόμμα δοξάζει τον Στάλιν σε παρελάσεις και επαιτίους. Ο κόσμος ενημερώνεται από την επίσημη προπαγάνδα που παρουσιάζει τα στρατόπεδα σαν παραδείσους της σοσιαλιστικής εργασίας. Εκείνη την εποχή στους κινηματογράφους προβάλλεται η ταινία «Οι κρατούμενοι». Στη σοβιετική αυτή υπερπαραγωγή, με πρωταγωνιστές διάσημους ηθοποιούς της εποχής, όλοι οι κρατούμενοι παρουσιάζονται σαν αντικοινωνικά στοιχεία που μισούν την εργασία. Αντίθετα, οι διοικητές τους, καγκεμπίτες στο σύνολό τους, παρουσιάζονται σαν σοφοί παιδαγωγοί και στοργικοί πατεράδες.
Доски надо посыпать песком или опилками. Понятно?
Понятно, гражданин начальник.
Ну, валяй. Инженер Садовский, почему не покажете им, как надо работать? Люди мучаются зря. Прикажите, чтобы их получше обмундировали. Вы же производственник, практик. Вы должны уметь заботиться о людях.
Μέχρι και οι μανάδες τους δεν τους αναγνωρίζουν.
Я еду на каторгу и ничего теперь не понимаю. Сынка, он загорел. А Курев! И ты теперь начальник?
Начальник.
И в сапогах. Ну какая же это каторга? И все у большевиков не так, как у людей.
Ακόμα και οι συγγενείς αυτών που πίζονται δεν κλονίζονται στην πίστη τους για το Στάλιν και το σύστημά του.
Αυτό είναι παππούς μου και η γιαγιά. Αυτή είναι οι φωτογραφίες της τραπεζούντας. Αυτό είναι ο πατέρας όταν ήταν νεαρός. Αυτό είναι πια από το Βατούνι.
Αυτό είναι πριν πάει την πρώτη φορά φυλακή.
Ναι, αυτό είναι νεαρός, πάρα πολύ νεαρός.
Ο Αλέξανδρος Διονυσιάδης είδε τον πατέρα του να φεύγει δύο φορές για τη Σιβηρία.
Λάθος, έκτη του λαού, υπήρχαν έκτη του λαού. Στην εξορία ήταν άνθρωποι από όλες τις εθνότητες. Όλες τις εθνότητες και περισσότερα διανούμενοι άνθρωποι. Και εμείς, εγώ ήμουν βέβαιος που σχεδόν όλοι τους είναι είτε κατάσκοποι, είναι αντισεβητικοί ή κάτι άλλο. Και πατέρας μου είναι, τυχαία συνελήφθηκε. Και όλοι οι άλλοι αξίζουν.
Είναι η εποχή που ο Στάλιν επιχειρεί να πείσει τους σοβιετικούς πολίτες ότι ζουν στην πιο ελεύθερη χώρα του κόσμου.
Όλη η ζωή είναι πολύ καλή. Εμείς είμαστε πιο ευτυχισμένα παιδιά στον κόσμο. Καταλαβαίνετε, εκεί στην Αμερική υπάρχουν μπούλοι και εμείς είμαστε ελεύθεροι και πιστεύουμε που είμαστε ο πιο ευτυχισμένοι γιατί δεν ξέραμε πώς ζουν άλλοι άνθρωποι.
Ο Διονυσιάδης συνεχίζει να πιστεύει στο σοβιετικό σύστημα ακόμα και όταν φτάνουν στο σπίτι τα γράμματα του πατέρα του που είναι βρεγμένα με δάκρυα.
Δραγκάι Ρένε, вчера получил твою телеграмму.
Τες πήρα το τηλεγράφημά σου και δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά μου. Δεν μπόρεσα να μπω στην παράγκα, επειδή δεν μπόρεσα να σταματήσω τα δάκρυά μου. Έκλαψα σαν παιδί.
Έκλαψα όπως παιδί, από χαρά, από τη χαρά. Κατάλαβε, αυτό είναι μοναδικό μήνυμα από σένα για 4 χρόνια.
Μετά το 1941 η Σοβιετική Ένωση βυθίζεται στη δίνη του πολέμου. Ο νότος της χώρας, όπου ζουν όσοι Έλληνες δεν έχουν διωχθεί, καταλαμβάνεται από τους Γερμανούς. Πολλοί Σοβιετικοί υπήκοοι πιάναν το αιχμάλωτοι. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας αγρότης Γκριγκόρη Ιβάνοβιτς Γκαβρίλοφ.
Γεια σας.
Είναι τουρκική
ζουρναλίστη.
Κατερίνα.
Γεια σας. Εσύ ρωμένα ξέρεις.
Ρωμένα ξέρεις.
Я позабывал много того, не с кем говорить было.
Днем, прямо. Захватили нас.
Οι Γερμανοί μας πήρανε το μεσημέρι. Ήμασταν όλοι ξυπόλοιτοι. Βόσκαμε τις αγελάδες. Μας βάλανε σε στήχηση. Μας πήραν και μας φέρανε στο Τουμριούκ. Στο δρόμο δεν μας δίνανε ούτε τροφή ούτε νερό, τίποτα. Μας δίνανε αντί για τροφή ηλιόσπορους. Φέρανε με ένα φορτηγό μεγάλο με ηλιόσπορους και μας δίνανε από μια χούφτα στον καθένα.
Το 1945 το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου κρατείται ο Γκαβρίλοφ στην Αυστρία απελευθερώνεται από τους Άγγλους όταν τελειώνει ο πόλεμος.
Οι Άγγλοι μας λέγανε μείνετε εδώ. Και εγώ απαντούσα όχι. Έχω τη μητέρα μου εκεί. Εγώ δεν έμεινα, αν και πάρα πολλοί μείνανε. Εγώ λέω όχι, θα πάω στο σπίτι.
Αντί για το σπίτι του, ο Γκαβρίλοφ βρίσκεται στη Ρουμανία.
Πώς να ήμουν, κοπέλα μου, χαρούμενος. Όταν είδαμε τις στρατιωτικές στολές των Ρώσων, φωνάζαμε «Ζήτω, ζήτω».
Ο ενθουσιασμός του Γκαβρίλοφ υποχωρεί όταν οι Σοβιετικοί στρατιώτες τον φορτώνουν σε βαγόνια κάργο. Για τη Σιβηρία εννοείται.
Από τη στιγμή που φύγαμε από τη Ρουμανία, μας κλείσανε στο τρένο και δεν μας δίνανε ούτε φαΐ ούτε νερό. Αυτό είναι αλήθεια. Και είχε αφόρητη ζέστη. Μας φωνάζανε «Είστε οι προδότες της πατρίδας». Ναι, οι δικοί μας το φωνάζανε.
Ο Γκαβρίλοφ φτάνει στην Κολυμά με άλλους 50.000 πρώην αιχμαλώτους. Στην αρχή δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται εκεί. Και ενώ αρχίζουν να δουλεύουν, καλούνται μετά από 7 μήνες να υπογράψουν ένα χαρτί.
3 Νοεμβρίου ήταν που μας φέραν στο στρατόπεδο. 26 Μαΐου μου δώσανε άλλα 6 χρόνια. Με την κατηγορία προδότης της πατρίδας. Εγώ ίδιος υπέγραψα τα χαρτιά αυτά. Μου τα φέραν στο στρατόπεδο και τα πετάξαμε. Τα ψάχναμε. Βρίσκαμε το δικό μας και υπογράφαμε. Προδότης της πατρίδας. 6 χρόνια.
И вот находили и подписывали 6 лет.
Εν τω μεταξύ, σε ένα άλλο στρατόπεδο της Κολυμά, Παναγιωτίδης αναλαμβάνει νέα καθήκοντα.
Меня назначили хоронить людей.
Έβαλαν να θάβω τους ανθρώπους. Κάθε μέρα θάβανε 20, 30, 40 άτομα. Μια μέρα λοιπόν φορτώσαμε στο Έλκυθρο 15 νεκρούς και ξεκινήσαμε. Ήταν χειμώνας, χιονοθύελα. Και επειδή δεν τους έδεσα καλά στο δρόμο, πέσανε. Τους έχασα. Πέσανε από το Έλκυθρο. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Κοιτάμε, δεν υπάρχει κανείς. Με σταματάει ο φύλακας και βλέπει ότι το Έλκυθρο είναι άδειο. Λέει, χαθήκαν οι νεκροί. Κάνουμε λίγο πίσω, βρήκα ένα νεκρό και τον κάρφωσα μέσα στο χιόνι. Βλέπω, λέω, εντάξει, στέκεται. Μετά έψαξα και τους βρήκα όλους. Τους κάρφωσα στο χιόνι για να τους μετρήσει ο φύλακας. Τους δέσαμε καλά-καλά και τους θάψαμε μετά.
Οι νεκροί που θάβει ο Παναγιωτίδης έχουν πεθάνει πιθανότατα από το κρύο και την εξάντληση. Η θερμοκρασία στη Σιβηρία φτάνει το χειμώνα τους 60 βαθμούς Κελσίου υπό το 0.
Δεν είχαμε θερμόμετρο. Δεν ξέραμε τι είναι θερμόμετρο. Αλλά είχαμε πάνω στη σκεπή ένα σωληνάκι. Και όταν γέμιζε με πάγο, σήμαινε ότι είχαμε άδεια. Σήμαινε ότι έξω ήταν 57 βαθμοί. Κανένας δεν βγαίνει στη δουλειά. Εγώ όμως ακόμα και τότε πήγαινα. Δεν παίρναμε αλόγου κρύου στα ορυχεία.
Παρά την καταχείριση, οι πιο ανυποψίαστοι από τους κρατούμενους θα κρατήσουν τις ψευδεστήσεις τους μέχρι το τέλος.
Δεν είμαι πολιτικοποιημένος εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά. Ενάντια σε μένα προσωπικά ο Στάλιν δεν έκανε τίποτα.
Αυτό που κάνει ο Στάλιν είναι να αναγκάσει τον Γαβρίλοφ να μείνει στην Κολυμά μετά την έκτηση της εξαετούς ποινής του για να εργαστεί σαν ελεύθερος στην εξορία. Και ο Γαβρίλοφ δεν είναι ο μόνος. Οι έρευνες λένε ότι 200.000 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής εκτοπίστηκαν στη Σιβηρία και την Κεντρική Ασία τα χρόνια του Στάλιν. Ο Στασινόπουλος, ο Διονυσιάδης και η Γκίνσμπουργκ μετά την ποινή τους παραμένουν όλοι εξόριστοι στη Σιβηρία και ζουν σε ειδικά περιφραγμένους οικισμούς δίπλα ακριβώς στα στρατόπεδα.
Σε 3 χιλιόμετρα από δική μας χωριό ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου ήταν φυλακισμένοι και περισσότεροι εγκληματίες. Και κάθε άνοιξη άρχισαν να δραπετεύσουν όταν χιόνι λιώνει, άρχισαν να δραπετεύσουν με ομαδικά. Ερχόταν στο χωριό μας, έπιναν βότκα πάρα πολύ με τα όπλα και ήταν φοβερές σφαγές.
Παρ' όλα αυτά οι εξόριστοι προσπαθούν να ζήσουν σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, να ερωτευτούν και να κάνουν οικογένεια. Η Ευγένεια Γκίνσμπουργκ ερωτεύεται ένα Γερμανό συνεξόριστό της, Βάλτερ.
Το περιεχόμενο της αγάπης στην Κολυμά ήταν διαφορετικό. Όταν οι άνθρωποι ερωτευόντουσαν εκεί, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν φυσιολογικές δυνάμεις για μια σχέση. Ήταν εξασθενημένοι, ειδικά οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες επίσης. Η εμεινόπαυση στις γυναίκες ερχόταν στα 20 στα 25. Ήταν μια ξεχωριστή αγάπη για τους καταπιεσμένους, για τους εξασθενημένους, για τους ανθρώπους αριθμούς. Όλοι είχαν αριθμούς. Ήταν ένα τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε πάθος.
Τότε είναι που ο Γκίνσμπουργκ και ο Βάλτερ υιοθετούν την Αντωνίνα.
Πολλοί πρώην κρατούμενοι υιοθετούσαν παιδιά από τα ορφανοτροφία. Δεν είχαν βέβαια την ικανότητα να κάνουν δικά τους παιδιά από την εξάντληση, αλλά θέλανε να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους, επειδή τη δική τους ζωή την θεωρούσαν ουσιαστικά τελειωμένη.
Το 1953 ο Στάλιν πεθαίνει και η Σοβιετική Ένωση βρίσκεται στο θρήνο. Η μάχη των διαδόχων φέρνει τον Χρουτσόφ στην εξουσία. 3 χρόνια μετά, στο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Χρουτσόφ αποκαλύπτει κλίματα του Στάλιν. Την ίδια χρονιά κλείνει τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και δίνει στους εξόριστους το δικαίωμα να γυρίσουν πίσω. Η προσαρμογή των εξορίστων στην ελεύθερη ζωή είναι πολύ δύσκολη.
Από τους συγγενείς μου, από τους γείτονες. Ήξερα από πατέρας μου, ήταν φαινομενικός άνθρωπος. Και εγώ φαντάζομαι τον πατέρα μου μεγάλος, δυνατός. Και όταν πρώτη φορά είδα, που δεν κατέλαβα. Και μετά εμένα ερώτησε, πώς σε λένε. Εγώ λέω άλλοι. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πατέρας σου. Και έκλαψα. Πριν έκλαψα, όχι, πριν πήγα στη γειτόνισσα και άρχισα να γελάσω. Αυτός είναι ο πατέρας μου. Και μετά όταν η ιστερική μου γέλαση τελείωσε, άρχισα να κλάψω. Για. Και εγώ νόμιζα το πατέρας μου. Ούτε ένα ντόντι είχε, ούτε ένα ντόντι.
Οι περισσότεροι, το 90% βγήκαν από εκεί όχι απλώς χωρίς εισοδήματα, αλλά απένταροι, άρρωστοι, χωρίς επάγγελμα, φθαρμένοι ψυχολογικά. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς να ενταχθούν σε αυτή τη ζωή από την οποία απουσίαζαν πολλοί για 20 χρόνια και μερικοί για παραπάνω.
Οι συγγενείς των εκτελεσμένων, ωστόσο, θα περιμένουν πάνω από 3 δεκαετίες μέχρι να ανοίξουν τα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης το 1990. Μόνο τότε θα μπορέσουν να μάθουν τις πραγματικές συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους τους.
Όταν έμαθα ότι η δίκη διάρκησε 10 λεπτά, ότι μέσα σε 10 λεπτά τους στέρισαν τη ζωή, ότι μαζέψανε 100 άτομα που τους εκτελέσανε αμέσως, κατάλαβα ότι ήταν μια μηχανή. Μια μηχανή εξόντωσης ανθρώπων. Ήταν δύσκολο να συνεχίσω να ζω. Ένιωθα ότι μπορούσα να χάσω τα λογικά μου.
Λίγο πριν τελειώσει το ταξίδι μας στη Σιβηρία, μαθαίνουμε ότι μισή ώρα από το Μαγκαντάν ζει η θετή κόρη του Δήμιου των Ελλήνων, Νικολάη Γεζόφ.
Παντρευόμουνα. Δεν έλεγα σε άνθρωπο που κόρη είμαι. Δεν ντρεπόμουνα, αλλά δεν ήθελα να γνωρίζουν οι άνθρωποι γι' αυτό. Μόλις μαθαίνανε ποια είμαι, μόλις κάποιος το ανακάλυπτε, αμέσως μετακόμιζα σε άλλη πόλη. Και έτσι ήμουνα συνέχεια στους δρόμους, μέχρι που κατέληξε στο βορρά που δεν με ενοχλούν.
Ο πατέρας της, Νικολάη Γεζόφ, χάνει την εύνοια του Στάλιν και φυσικά εκτελείται. Σχεδόν ταυτόχρονα δηλητηριάζεται η μητέρα της στο νοσοκομείο. Η Νατάλια βρέθηκε να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο από 4 ετών. Αλλά όλοι γνώριζαν ποια νου κόρη είναι.
Ο Ιβάν είναι γονός κάποιου ανθρώπου που εκτελέστηκε με εντολή του πατέρα σας.
Γεια σας, παιδιά. Άντε, βίβα. Και στα ваше здоровье, Олег Борисович. Здоровье. Да. Ведущий моя.